Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και με περίσσευμα υπομονής σήμερα, γιατί δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία, με αποτέλεσμα η κίνηση στους δρόμους να είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονη και σε ορισμένα σημεία της πόλης εξοργιστικά αργή. Για να θυμηθώ ένα παλαιό ανέκδοτο, χαλαρώστε και απολαύστε το. Μην εκνευρίζεστε, τα έχουμε ξαναπεί, μην κορνάρετε όταν μπροστά σας υπάρχει ουρά χιλιομέτρων, δεν μπορεί να πετάξει ο προηγούμενος από σας πάνω από τα άλλα αυτοκίνητα. Μην τηλεφωνείτε στο σπίτι, στον άντρα ή στη γυναίκα σας αντίστοιχα, για να βγάλετε την πίεση που νιώθετε δημιουργώντας ένταση στις γραμμές. Γιατί αυτό είναι κάτι που θα το πληρώσετε αργότερα, επιστρέφοντας στο σπίτι. Μην πιάνετε πολλές συζητήσεις με τα δίπλα αυτοκίνητα, διότι ούτε αυτό μπορεί να εξελιχθεί καλά όταν υπάρχει ένταση και εκνευρισμός. Βάλτε μουσικούλα ή το αγαπημένο σας ραδιοφωνικό talk show, το αγαπημένο ραδιοφωνικό πρόγραμμα και χαλαρώστε. Είναι προφανές ότι η κίνηση ήταν ήδη πάρα πολύ αυξημένη τις τελευταίες μέρες, χωρίς την απεργία, φαντάζομαι τι γίνεται εκεί έξω τώρα. Τώρα τα νεύρα μας είναι τεντωμένα και από όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην σκηνή και βέβαια κυρίως από την χθεσινοβραδινή ομιλία Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μια κατάπτυστη ομιλία, δεν βρίσκω άλλο χαρακτηρισμό για αυτήν. Μια κατάπτυστη τοποθέτηση, στηριγμένη μόνο σε ψέματα, μια πολιτική αλητεία. Διέπραξε ο πρόεδρος της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επιχειρώντας να δυσφημίσει την Ελλάδα, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατρέψει σε νεκροταφείο προσφύγων το Αιγαίο. Ποιος? Αυτός ο οποίος προωθεί συνεχώς κύματα μεταναστευτικά προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και δημιουργεί ο ίδιος όλη την ένταση εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό. Αλλά βέβαια του έχουμε δώσει και δικαιώματα, γιατί εδώ σφαζόμαστε μεταξύ μας στο εσωτερικό της χώρας, αξιοποιώντας πολύ συχνά ο ένας εναντίον του άλλου τα ψέματα και τις αλητίες της τουρκικής προπαγάνδας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν ορισμένες ΜΚΟ στην Ελλάδα οι οποίες δεν έχουν καταγγείλει ποτέ την Τουρκία για όσα κάνει στο μεταναστευτικό και καταγγέλουν βδομάδα παραβδομάδα την ίδια τους τη χώρα. Καταγγέλουν την Ελλάδα. Επίσης, αυτός που όλο το προηγούμενο διάστημα μας απειλούσε ότι θα έρθει βράδυ σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά, τα οποία χαρακτήριζε κατεχόμενα από την Ελλάδα, αυτός εμφανίστηκε ως ο άγγελος της συμφιλίωσης, της συνεννόησης και της συνένεσης στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για Καραγκιόζη και ζητώ συγγνώμη από τον Καραγκιόζη που τον συγκρίνω. Μιλάμε για μέγιστο αλητήριο. Αυτός ο οποίος γιορτάζει το γεγονός ότι κάποτε ο τουρκικός στρατός έκαψε τη Σμύρνη και πέταξε τους Σμυρνιούς στη θάλασσα, αυτός ο οποίος υπερηφανεύεται για τον τρόπο με τον οποίο εκδίωξαν τους Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη, παριστάνει σήμερα τον άγγελο της ειρήνης και κατηγορεί για προκλήσεις την Ελλάδα. Μιλάμε για την κορύφωση της κωμωδίας. Και βέβαια, λογικά και δίκαια αναρωτιούνται όλοι σήμερα το πρωί αν ο Ερντογάν με αυτά τα ψεύδι, με αυτά τα fake news, με αυτή την στάση επιχειρεί να προλιάνει το έδαφος, να δημιουργήσει το κλίμα για ένα επικείμενο θερμό επεισόδιο. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό όλων μας. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία, διότι είναι προφανές ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, βλέποντας να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του πολιτικά στη γείτονα χώρα και στην πορεία προς τις εκλογές τα ποσοστά της δημοφιλίας του να γκρεμίζονται, επιχειρεί, ανεβάζοντας την ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, να δημιουργήσει πάλι ένα κλίμα στην Τουρκία ακραίου εθνικισμού, μέσα από το οποίο θα ψαρέψει ψήφους, θα ψαρέψει στήριξη στα θολά νερά του εθνικισμού, του λαϊκισμού, της ακρότητας. Περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα απαντήσει την Παρασκευή από το ίδιο βήμα, το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια, που είπε ότι η Τουρκία, μια χώρα σαν την Τουρκία που απειλεί με πόλεμο σχεδόν όλους τους γείτονές της, που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και κάθε τόσο εκβιάζει την Ευρώπη, μια χώρα που έχει εκδιώξει τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιώντας αυτή τη χυδαία τακτική που χρησιμοποίησαν τότε, δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Τώρα σε αυτή την εικόνα, την εικόνα του μενόμενου και παραλυρούντος Ερντογάν από τον ΟΗΕ, πρέπει να προσθέσουμε τη μερική επιστράτευση που κήρυξε ο Πούτιν σήμερα το πρωί, η οποία πάει κόντρα στις διαρροές που ακούγαμε τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Όλοι όσοι έχουν μιλήσει τελευταία μαζί του, και ο Ερντογάν είναι ένας από αυτούς που έχει μιλήσει περισσότερο από κάθε άλλον με τον Ρώσο πρόεδρο, έλεγαν ότι είναι έτοιμος να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Δεν προκύπτει αυτό, προκύπτει το αντίθετο. Μερική επιστράτευση σήμερα το πρωί από τον Ρώσο πρόεδρο. Το διάγγελμά του που όλοι ανέμεναν χθες το βράδυ δεν έγινε και η αναμονή συνεχίζεται για να δούμε αν θα γίνει σήμερα. Δεν προϊονίζεται πάντως θετικές εξελίξεις η επιστράτευση στη Ρωσία. Προϊονίζεται πιθανότατα το ενδεχόμενο μιας αντεπίθεσης, καθώς τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες υπήρξε κάποια απώλεια εδαφών από αυτά που είχε κατακτήσει η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατά συνέπεια είναι λίαν πιθανό να θέλει να προχωρήσει σε μια γενικευμένη αντεπίθεση ο Ρώσος πρόεδρος στην Ουκρανία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, φαίνεται ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες και από ευρωπαϊκής πλευράς. Η Ευρώπη μίλησε ήδη για υπερφορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Μίλησε για εισφορά 33% επί των υπερεσόδων, λέγοντας μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η σύγκριση πρέπει να γίνει με την προηγούμενη τριετία. Ήδη ο κλάδος των διηλιστηρίων αντιδρά στην πρόταση της Κομισιόν. Σας το είχα πει από την πρώτη μέρα που έκανε τις δηλώσεις αυτές η πρόεδρος της Επιτροπής, η Φόντερ Λάιεν, ότι θα υπάρξουν συγκρούσεις και τριβές τώρα. Είναι μεγάλα τα συμφέροντα και πολύ μεγάλη αυτή η συγκεκριμένη όμιλη, πολύ ισχυρή. Ήδη διατυπώνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου της διήλυσης ενστάσεις ως προς τη σύγκριση με την προηγούμενη τριετία. Λένε ότι δεν είναι δίκαιη, διότι λόγω της πανδημίας τα κέρδη ήταν πολύ χαμηλά και αντιπροτείνουν ως βάση σύγκρισης την πενταετία. Λένε δε ότι την εποχή της πανδημίας, όταν οι τιμές του πετρελαίου είχαν καταρρεύσει, δεν μας ρώτησε κανείς αν έχουμε να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας. Τα έλεγε χθες ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιριών Διήλυσης, ο κύριος Κούπερ, και τα διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Σημερίστηκε μεν την ανάγκη στήριξης των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, είπε όμως ότι αυτά δεν οφείλονται στο πετρέλαιο και αναρωτήθηκε, προσέξτε αυτό το τελευταίο, αν ο κλάδος θα παραμείνει στην Ευρώπη με τόσο υψηλή φορολογία. Απειλούν δηλαδή οι εταιρείες αυτές με αποχώρηση από τις ευρωπαϊκές χώρες. Κάτι τέτοιο θα είχε δραματικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία, βέβαια θα είχε πολύ σοβαρές συνέπειες και για την οικονομική υγεία των επιχειρήσεων αυτών. Σας μεταφέρω αυτό το κλίμα, αυτή την ατμόσφαιρα, για να καταλάβουμε ότι και εκεί διεξάγεται ένας πόλεμος, χωρίς όπλα, αλλά εξίσου ή ίσως και περισσότερο σκληρός. Τώρα, στα κάθε μας και εν ώψη ενός άσχημου χειμώνα ενεργειακά, φαίνεται ότι γίνονται προσπάθειες με ένα νέο πακέτο στήριξης των τιμολογίων ενέργειας. Υπήρξαν ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, και ότι είναι μπροστά δύο πρωτοβουλίες. Πρόγραμμα επιδότησης αγοράς για ηλιακούς θερμοσύφωνες από το Υπουργείο Ενέργειας και ένα πρόγραμμα για να τοποθετηθούν 150.000 φωτοβολταϊκά στις στέγες των οικοκυριών. Και τα δύο ακούγονται ενδιαφέροντα. Ας περιμένουμε να δούμε τι χρήματα θα υπάρχουν, πόση θα είναι η επιδότηση, πόσο θα συμμετέχει το νοικοκυριό στις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες αυτές, και φαντάζομαι ότι και οι δύο πρωτοβουλίες εξαρτώνται και από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Προσπάθειες και οι δύο, κυρίως και για την τιμή, αλλά κυρίως για την επάρκεια. Σημειώστε το αυτό. Και τα δύο αυτά πακέτα που προετοιμάζονται για να μην κινδυνεύσουμε να έχουμε διακοπές ρεύματος ή να φτάσουμε στο δελτίο. Στο δελτίο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κυβέρνηση δίνει ελάχιστες πιθανότητες σε αυτό το δεύτερο τραγικό σενάριο, τραγικό αν συμβεί στην εποχή μας, ρεύμα με το δελτίο, και φαντάζομαι ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενεργειακή επάρκεια προσπαθούμε με τα φωτοβολταϊκά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες να μειώσουμε την κατανάλωση του ρεύματος. Ξαναλέω, η επιτυχία των δύο προγραμμάτων αυτών, που πρέπει να είναι μεγάλη, διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτε, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό, για να μην πω απόλυτα, από το πόσα χρήματα θα διατεθούν. Από το ποιο μερίδιο δηλαδή θα πάρει στην πλάτη του το νοικοκυριό. Το νοικοκυριό που είναι καθημαγμένο οικονομικά, διότι και οι τιμές στο ράφι έχουν ξεφύγει. Δεν ξέρω αν είδατε αυτή την τελευταία έρευνα για το τι ξοδεύουν οι πολίτες σε τρόφιμα. Είναι πραγματικά απογοητευτικά τα στοιχεία που βγάζει. Έχουν αναγκαστεί να κάνουν σοβαρές περικοπές στον προϋπολογισμό του σούπερ μάρκετ, του παντοπολίου. Δηλαδή, έχει αρχίσει το μαχαίρι και πηγαίνει και στα είδη πρώτης ανάγκης, αυτά που είναι πάνω στο τραπέζι της οικογένειας. Τώρα για το άλλο θέμα που απασχολεί τα κόμματα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε σημαντικό βαθμό και σήμερα, το θέμα των υποκλοπών. Εκεί υπήρξε μεγάλη ένταση χθες στην Εξεταστική Επιτροπή, καθώς ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, ο κύριος Ράμος, είπε ότι το αρχείο Ανδρουλάκη στην ΕΥΠ καταστράφηκε με εντολή κοντολέοντος. Με εντολή δηλαδή του πρώην διοικητή της ΕΥΠ. Και μάλιστα βλέπω στο ρεπορτάζ των εφημερίδων, ξέρετε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πραγματικά έχει λεχθεί στην εξεταστική και τι όχι, διότι η κάθε πλευρά μεταδίδει άλλες πληροφορίες. Για την ίδια κατάθεση ακούς δύο διαφορετικές βερσιών. Μία νεοδημοκρατική, μία σιριζέικη. Και μία τρίτη συχνά πασοκική. Οπότε γύρευε να βρεις, που λέγανε οι παλιοί, τι ακριβώς έχει λεχθεί, τι ακριβώς έχει συζητηθεί. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Ράμος είπε ότι ο φάκελος που περιείχε τα στοιχεία από την παρακολούθηση Ανδρουλάκη καταστράφηκε στις 29 Ιουλίου, όταν δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε τις καταγγελίες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένταση, ηλεκτρισμό και εντυπώσεις. Και είναι προφανές ότι ο μόνος τρόπος να κλείσει αυτή η υπόθεση είναι να έρθει η αλήθεια στην επιφάνεια και να υπάρξουν ευθύνες εκεί που αυτές αναλογούν. Άλλο τρόπο δεν βλέπω. Καλημέρα Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό που μου γράφεις, ότι ζούμε την εποχή της μεγάλης κερδοσκοπίας, της εσχροκέρδειας θα έλεγα, εντός και εκτός Ελλάδας. Το ίδιο μου γράφει εδώ και ο Βασίλης, και μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για τους καταναλωτές, ο κύριος Λευτέρης Ζαγορίτης, είπε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες στην αρχή για εσχροκέρδεια, ιδίως στον ενεργειακό κλάδο τον τελευταίο ένα χρόνο. Να και η φίλη μου η Σόφη που μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης, και άντε μου λέει να τη γιορτάσουμε και να χαλαρώσουμε με μερική επιστράτευση στη Ρωσία και με όσα ψεύδι ακούσαμε από το στόμα του Ερντογάν. Σε μερικά λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα φιλοξενήσουμε τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου, σε μια εφόλιστη σύλλης συνέντευξη, και τον κύριο Νότι Μηταράκη, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, για να απαντήσει στις τουρκικές αιτιάσεις ότι η Ελλάδα έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.